dwi ddim yn chwarae yn ffôn, ond dwi ddim ddau yn efo technoleg, ac oedd gen i ddim pethau brintio yr PowerPoint, so dwi wedi tynnu llun o lot o. So dyna beth fydde'n neud, mae gen i adnod. Dwi'n meddwl mae David roedd yr adnod ar y wal yn lle bod fi'n troi ymhen. Neu fe ddylswn i, deithio chi, falle bod fi'n chwarae fy'n ffôn, fydde'n tynnu lluniau, neu siw bod chi'n gwrando. Na. Dyn ni'n mynd i edrych ar Matthew 10, adnod o 24 i 31. Yn bregaeth nes i sgwennu, chydig bach yno, dwi wedi pregethu mewn rhwle aros o'r blaen, ond dwi wedi dod yn ôl ati. Da ni yn cyrraedd ddwan efo'r ha, paratoada ar gyfer gwersylloedd a cynadledda Cristnogol. Adeg lle da ni fel Cristnogion yn aml yn mynd yn ôl i ddyddiau fel myfyrwyr a da ni'n teimlo, o, da ni'n cael gwyliau hir a da ni'n cael amser o ymlacio, o gael bwyd ysbrydol, o bara'r toi ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Peth am gyfnod felly ydy, mae'n dibynnu beth ni'n neud efo'r bwyd a falle wedyn. Dwi wedi bod yn gwrando dipyn bach ar Keith Green yn ddiweddar. A hwnna'n un o'r pethau sy'n dod drosodd gan Keith Green yn ei ganeuon drosodd a drosodd ydy bod ni fel Cristnogion yn aml yn cael bwyd ysbrydol nes bod ni'n obese, ond dydyn ni ddim yn gwneud dim byd efo fo. Dydyn ni ddim yn gweithio, dydyn ni ddim yn rhannu y newyddion da. A felly ni'n meddwl am edrych ar yr her yma sydd gan yr Arglwydd Iesu Grist i'r disgyblion ac i nina, i fynd allan i'r byd efo'r newyddion da. Da ni'n gallu bod yn cael cwmni da efo'n gilydd fel saint, yn yr eglwys, bod ni'n darllen y gair, bod ni'n canu'r caneuon, ond ydyn ni'n rhoi hwnna i waith wedyn gweddill yr wythnos. Ydyn ni'n mynd ac yn rhannu'r newyddion da yma efo'r pobl sydd yn cwmpas ni. Ydy'r bobl sy'n byw drws nesa yn gwybod beth yw'r efengyl? Dwi'n cofio Roger Caswell yn deud hynna, na pawb fynd yn nerfus ac edrych ar y llawr. O'n i'n sta, digwydd bod yn rhyw hanner, o'n i'n gallu weld o a gweld, mae'n siŵr bod yna rhyw gant a hanner o bobl yn gwrando yno fo. A pam oedd yn deud, would your next door neighbour know the gospel? Ac oedd pawb yn wff. Ydy hynna'n wir? Ydy ni yn, neu ydy ni'n cadw pethau? Ydy ni'n trio cael rhyw hawddfyd? Ydy ni'n mwynhau'n hynna'n? Ydy ni'n cael blas ar y bywyd Cristnogol, ond ydy ni ddim yn rhannu? A nawn ni edrych ar yr her. Mae Iesu Grist yn bod yn onest iawn efo ni yn sut mae'n cyflwyno'r her. Mae'n onest iawn efo'r disgyblion. Diolch yn ei twyllio nhw. Diolch yn deud, wel, ddech chi'n mynd allan fel Billy Graham a fydd na stadiwms peldroed yn llawn o bobl sydd yn bron yn rhyw eilin addoli. Fydd na bobl yn fodlon prynu ticedi i ddod i rando yn chi yn pregethu ac yn deud amdano fi. Mae'n bod yn onest. Di o ddim yn fel rhyw team talk cyn gêm rygbi. Dwi'n cofio o'n i'n chwarae i Fangor. Mwy na thebyg tymor gweitha tîm rygbi Fangor erioed. Oedd yr tîm hi'n i gyd i gadael, a dim ond bechgyn ifanc oedd yno fo. A oedd ni'n chwarae yn erbyn Bro Ffestiniog. Dwi'n mwyn gwybod sy'n rwy'n di chwarae rygbi yn erbyn Bro Ffestiniog. Beidiwch. Hoodlums. Hoodlums. Ond dyna, cyn y gêm, oedd yr rheolwr wan yn rhoi yr tîm talk i ni. Oedd o'n deud wrth ni, dyma be dych chi eisiau wneud, ac oedd o'n rhoi ni chydig bach, rhoi chydig bach o dan yn bolia ni, fel bod ni'n mynd allan yn rhedeg at y caiwyr yn barod ar gyfer y gêm. Dydy hwnna ddim yn para wedyn. Mae'n iawn. Dydy hwnna ddim yn para. A wedyn 10 munud mewn i'r gêm, pam oedd Pac Bro Ffestiniog yn dyrnu ac yn sefyll ar y ribcage, ydy oedd yr speech yna, yr tân yna yn y bol, ddim yn ddigon. Di Iesu Grist ddim yn neud hynna. Di o ddim yn rhywenieithu, di o ddim yn deud bod pethau mynd i fod yn hawdd. Mae'n deud, dyma beth yw'r reality, a dyma pam y dylsych chi'n neud o, a dyma pam y byddwch chi'n iawn. Ewch i bregethu'r efengyl. Dyma sut mae'n dechrau. Dyma fi yn eich anfon allan fel defaid i blith bleiddiaid. Mae'n dweud, peidiwch â syni. Dyma beth sydd yn digwydd i chi. Fel Cristnogion, da ni fod i fynd a rhannu'r newyddion da, ond da ni'n mynd fel defaid i blith bleiddiaid. Da ni'n mynd i fyd sydd yn cysau yr efengyl. Da ni'n mynd i fyd lle mae pawb mewn gwrthryfel yn erbyn Dyw. Da ni'n mynd i fyd sydd yn llawn tywyllwch i gymdeithas sydd ddim isio clywed am wirionedd absolut. Dyn nhw ddim isio clywed bod na ddrwg a bod na dda. Dyn nhw ddim isio clywed bod na un ffordd i'r nefoedd. Dim ond un ffordd, dyn nhw ddim isio clywed hynny. Dyn nhw ddim isio clywed mae Iesu ydy'r unig obaith. Dyn nhw ddim isio clywed am bechod, nac am uffern, nac am farn. Dim trio wneud hwyl am ben pobl sydd ddim yn grisnogio neu am y byd o'n cwmpas ni ydy hwnna. Mae Iesu, dyma beth yw'r reality. I le felly, da ni'n mynd. Da ni'n mynd fel defaid i ganol bleiddiaid. Da ni ddim i edrych lawr yn trwyna nhw a dweud, wel ia, dyn nhw ddim isio, ond dwi'n digon hapus bod yna wirionedd absolut. Gras ydy'r unig reswm bod ni yn gallu bod yn wahanol. Mae Iesu'n deud, dwi ddim yn gaddo hawddfyd i chi. Dwi'n rhoi bywyd trygwyddo, dwi'n rhoi bywyd yn ei holl gyflawnder, ond dwi ddim yn gaddo y bydd bywyd yn hawdd. Ewch allan fel defaid i blith. Bleiddiaid. Cyfrwch y gost. I weld os oes gennych chi ddigon arian i orffen adeiladu yr adeilad. A dwi'n meddwl, dyna pam, yn aml iawn, da ni'n methu yn yr application o'r bregeth. Pan dyn ni'n gwrando ar air Dyw yn cael ei bregethu ac yn cael ei esbonio, a wedyn mae yna bethau, gnewch hyn. I fydd hewch chi hyn. Peidiwch gwneud hyn a gnewch hyn. Yn aml, da ni'n methu oherwydd bod ni ddim yn cyfri'r gost. Da ni'n mynd eistedd na, da ni'n mewn rhyw euphoria yn dweud, o ia, na i fynd a na i wneud hyn a fory. Ac unrhyw beth sydd yn rhwystyr i ni wedyn, mae'n taflu ni a da ni ddim yn dilyn trwodd arno fo. Dwi'n mynd i ddarllen dipyn bach am Adoniram Judson. Dwi'n fan ofnadwy o wahanol bobl mewn hanes ar wahanol gyfnodau. Ac yr favourite of the day ydy Adoniram Judson. Oedd yn genhadwr i Burma. Yn 1812, mae o yn sgwennu llythyr at Ann, at tad Ann Heseltine. Oedd oesio priodi Ann Heseltine, oedd oesio priodi, ac yn syth ar ôl nhw priodi, oedd oesio hi fynd i Burma efo fo yn genhades. Felly mae'n sgwennu llythyr at ei thad, a dyma be mae'n sgwennu. Yn dweud sôn am cyfri'r gost, y application o ifuddhau i eiriau Iesu Grist. Na i ddarllen, na i ddim trio cyfieithu fo, dyma be mae'n dweud. I have now to ask whether you can consent to part with your daughter early next spring. Mae'n dechrau ni. To see her no more in this world. Whether you can consent to her departure to a heathen land and her subjection to the hardships and sufferings of a missionary life. Whether you can consent to her exposure to the dangers of the weather, of the ocean, to the fatal influence of the southern climate of India, to every kind of want and distress, to degradation, insult, persecution, and perhaps a violent death. Does ddim twyll yn fanna. So ddim, ti eisiau mynd yn ganadus? A gan i ddod nôl yn mynd rhwng capelu a rhannu storys neis a slides. Dyn powerpoint di o wanda. Na ni ddangos y sleid. Na. Neid i adael i dy ferch briodi fi a neid i beth weld i eto. Can you consent to all of this for the sake of him who left his heavenly home and died for her and for you? Mae'n cyfri'r gost. A dyna'n aml dwi'n meddwl beth da ni'n neud, beth da ni angen neud pan da ni'n meddwl, oce, okay, mae'r arglwydd Iesu'n anfon ni allan fel defaid i blith bleiddiaid. Ydw i'n mynd i gyfri'r gost? Ydw i'n gwybod beth ydy reality hyn? Na ni edrych wedyn ar, oce, okay, be mae Iesu am i ni wneud felly ta? Adnoda 24 i 31 o Matthew penod 10. Nid yw disgybl yn well na'i athro, na gwas yn well na'i feistr. Digon i'r disgybl yw bod fel ei athro, a'r gwas fel ei feistr. Os gael wasant feistr y tŷ yn Beelzebul, pa faint mwy ei deulu. Felly peidiwch a'i hofni hwy, oherwydd nid oes dim wedi ei guddio na ddatgyddir, na dim yn guddiedig na cheir ei gwybod. Yr hyn a ddywedaf wrthych yn y tywyllwch, dywedwch ef yng ngolau dydd, a'r hyn a sy'n brydyr i'ch clist, cyhoeddwch ef ar bennau'r tai. A pheidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff, ond na allant ladd yr enaid. ofnwch yn hytrach yr hwn sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffer. O'n i werthu'r dau a deryn y to am geiniog, eto nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddeiar heb eich tad. Amdano chwi, y mae hyd yn oed pob lewin o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni felly, yr ydych chwi'n werth mwy na llawer o adar y to. Mae Iesu'n deud, ewch allan i'r byd. A pam da ni'n mynd allan i'r byd, da ni'n mynd i wynebu ofn. Neu yn hytrach, da ni'n mynd i gael yn temtio i fod ag ofn. Tair gwaith, mae'r arglwydd Iesu'n deud wrth y disgyblion, peidiwch ofni. Mae'r un peth, os ydych chi, dwi'n ni gyd wedi bod yn blant, os ydy rwy'n yn deud wrth ydych chi deir gwaith, ydych chi'n siŵr yr ando erbyn y trydydd tro, neu mae'n mynd i fod ganlyniadau. A mae'r arglwydd yn deud, a'r gwaith, peidiwch ag ofni. Be mae'r arglwydd Iesu eisiau i'r disgyblion wneud ac eisiau i ni'n ei wneud ydy, yn hytrach na mynd allan fel defaid i blith bleiddiaid mewn ofn, mae eisiau ni fynd allan mewn dewrder. Dewrder i beth. Beth di'r allwedd i'r adnod yma. Dwi'n meddwl bod o'n adnod 27. Yr hyn a ddywedaf wrthych yn y tywyllwch, dywedwch ef yng ngolau dydd. A'r hyn y sibrydur i'ch clus, cyhoeddwch ef ar bennau'r tai. Dewrder yn hytrach na ofn. Dewrder i gyhoeddi a byw allan efengil Iesu Grist yn glir. Heb compromise, heb gyfaddawdu. Gan yn bod ni'n mynd i ganol bleiddiad, i'r byd yma sy'n mewn gwrthryfel efo Dyw, mae'r temtasiwn i fod ofn yn mynd i fod yna. Da ni'n mynd i fod yn cael yn temtio i fod ofn pobl. Da ni'n aml yn deud, na, fyddai ddim yn cael yn temtio. O mae o. Pan da ni, yn enwedig pan mae'n nid yr unig Gristion mewn stafell, da ni'n ofn be mae pobl yn meddwl ohono ni. Da ni'n ofn y geiriau maen nhw'n rhoi mewn ymateb i ni. Bod y geiriau yna'n gas ofnadwy, neu ddim yn gas deud y gwir o gwbl. Da ni'n ofn be maen nhw'n mynd i ddeud. Da ni'n ofn yr ymatebion sy'n mynd i ddod wrth i ni siarad efo nhw. Un o'r pethau, da ni'n clywed drwy'r amser heddiw yma, bod ni'n intolerant fel Cristnogion. Oedd hwhafi oedd Tim Farron drwyddo fo, be bynnag da chi'n dweud am wleidyddiaeth, fel un sydd yn profesu bod yn Gristion, be oedd yn cael non-stop yr ymateb yma. A mae yna demtasiwn felly fod ofn i fod yn ddistaw, rhag ofn bod pobl yn ymateb felly i ni. Ofn unigrwydd. Beth os ydy pobl yn cefnu? Beth ydy pawb yn y swyddfa yn stopio siarad efo fi ac yn deud bod fi yn un rhyfedd? Beth ydy un ffrindiau fi yn cefnu arno fi a ddim eisiau hongen o gwmpas efo fi? Ddim mwy. Beth ydy'r teulu ydw'n rhannu'r efengyl efo nhw? Ddim eisiau gwybod ddim mwy. Bo'n nhw'n deud na. Ddim eisiau dim i wneud efo hyn, dos i ffwrdd. Neu hyd yn oed, da ni'n gallu roi o'n yn herma, oedden ni mewn Seat nos Ferchar, oedden ni'n siarad am morweddaidd ar y mynydd i'w traed yr un sydd yn coeddi newyddion da. Am dweud, wel, ond be ysdi pobl ddim yn meddwl bod yn newyddion da? Be ysdi nhw ddim yn derbyn? A mae hwnna bron wedyn yn esgyn, wel, well i fi beidio rhannu felly. Dwi ofn bod yr efengyl yn mynd i fethu, a bod yna mewn rhyw fodd yn mynd i edrych yn drwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Mae ofn yn llethu. Mae'n temtio ni i ffwrdd. Un o'r temtasiynau mwyau i Gristnogion ydy cuddio mewn holy huddles. Da ni'n gweithio falle yn y byd, da ni'n mynd allan, ond da ni ddim yn byw yn y byd, yn cyhoeddi'r newyddion da, da ni'n cuddio'n hynna ni ffwrdd. Da ni'n cael yn temtio i fod yn ddistaw i ddeud dim byd. Da ni'n cael yn temtio i gyfaddawdu yn y ffordd da ni'n byw. Falle dim yn foesol, yn pechoda allanol, ond sut da ni'n byw, sut da ni'n gwario'n pres, sut di da ni'n byw yn fo, pa gar da ni'n ei ddreifio, fel bod ni ddim yn sefyll allan mewn unrhyw ffordd, bod ni'n un peth, da ni'n edrych un peth, da ni'n gwybod bod ni'n wahanol yn y gwaith gras yn ein calon ni, ond da ni'n eisiau sefyll allan felly. Mae ofn yn temtio ni mae Cymraeg Bangor, ond dwi'n Bangor sy'n mynd iawn, i watro pethau lawr. I beidio deud y gwir i gyd, dwi'n gweld o'n digwydd dros droion a thro mewn pethau, yn enwedig efo pethau pobl ifanc, yn rhoi rhyw bethau, maen nhw'n meddwl lle mae apel yr efengyl. O, mae Iesu Grist mor gariadus, o, mae Iesu Grist mor o, mae heddwch yr arglwydd Iesu Grist. Pethau i gyd yn wir, ond ddim yn rhoi dy gwirionedd i gyd. Lle mae yna farn, mae yna bechod, mae Iesu Grist wedi dod i dalu cosp bechod. Mae wedi marw, fel bod ni ddim yn gorfod marw. Mae yna ffordd newydd i ni fyw pan dyn ni'n dod i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae ofn yn temtio ni newid hynna, i roi rhyw hanner gwirionedd i bobl. Ond dim ofn ydy pwynt y testyn, fel yna ni'n deud. Y pwynt ydy bod ni siarad a rhannu gwirionedd yr ysgrythur yn glir, yn agored, yng ngwydd pawb, hyd nod os dio ddim yn boblogaeth, a hyd nod os ydy o'n beryglus. Felly, sut mae Iesu yn ennyn dewrder yn y disgyblion? Sut mae'n ennyn dewrder yn y ni? Hang on. Mae ni. Os ydych chi'n darllen yn y Beibl Cymraeg Newydd, mae yna fod felly cyn yn echrad nod 26. Nid yw disgybl yn well na'i athro, na gwas yn well na'i feistr. Digon i'r disgybl yw bod fel ei athro a'r gwas fel ei feistr. Os gael wasant feistr y tŷ yn Beelzebul, pa faint mwy ei deulu? Felly mae Iesu Grist, mae'n rhyfedd, ond dyma un o'r cysuron cyntaf, pethau sy'n ennyn dewrder yn ni. Os dyn nhw'n gwneud hyn i'r athro, os dyn nhw'n gwneud hyn i fab Dew, i'r arglwydd Iesu Grist ei hun, os dyn nhw'n gwneud hyn i feistr y tŷ, pa faint mwy ei deulu? Felly, peidiwch a'i hofni hwy. Mae yna ddewrder yna, mae yna rhywbeth i dynnu ofn yn, os da ni'n disgyblion i'r arglwydd Iesu, yna da ni'n dod yn debyg i'r arglwydd Iesu. Ac os da ni'n dod yn debyg i'r arglwydd Iesu, yna byddwn ni'n mynd i radda trwy'r un profiadau am yr arglwydd Iesu Grist wedi bod trwy iddyn nhw. Mi gawn ni'n trin fel cath o i drin wrth i ni ddod yn debyg iddo fo. Ac os dyn nhw'n camdrin neu'n galw enwar yr arglwydd Iesu Grist, os dyn nhw'n galw'r un mwyaf hyfryd a da mae'r byd erioed wedi weld yn Beelzebul, wel, da ni ddim yn well na'n hathro. Da ni ddim yn well na'n meistr. Mae'n dewrder ni'n dod o meistr y tŷ, meistr y teulu. Os da ni'n cael yn trin fel hyn, os di pobl yn enherlid ni yn galw enwa arna ni, mae o gan bod ni'n rhan o'r teulu. Pan mae Iesu Grist yn cyfarfod efo Saul ar y ffordd i Ddamascus, ych chi'n cofio eiriau fel, Saul, Saul, pam wyt ti'n fy erlyd i? Pam mae'n deud fi? Achos i plant Dyw, y Cristnogion sydd yn cael eu herlyd. Felly os dyn ni'n cael yn herlyd yn gwaradwyddo am rannu'r newyddion da am Iesu Grist, mae yna gysur yna, mae yna nerth yna, mae yna ddewrder i ni, wel, y reswm da ni'n cael hyn ydy gan bod ni'n perthyn i'r Mesoea, gan bod ni'n perthyn i'r meistr. Ac os di o'n cael ei drin felly, fedrwn ni ddim disgwyl ddim gwell. Ti'n perthyn i fi. Y saith pwysig ofnadwy yn fan hyn, dydy hynna ddim yn gwneud i fyny i ni gael mynd o gwmpas yn ymddwyn yn pa fynnag ffordd yn eisio. Weithiau mae pobl yn gas o fyny gan bod ni ddim yn eision. Gan bod ni'n, be mae'n fyswn yn dweud yn America, yn jerks. Dydy hwnna ddim yn rhoi rhwydd hint i ni fynd o gwmpas. Wel, mae o'n bod yn gas ar fi, gan bod fi'n Christian. A bod ni'n gallu bod yn rhyw hynna'n gyfion. Os dyn nhw'n bod yn gas am ni am ffyddlondeb i'r arglwydd Iesu, am rannu'r newyddion da, am fyw y newyddion da, yna mae yna gysur, mae yna ddewrder yn fanna, ar da ni'n delio fo be oedd Iesu Grist yn delio efo fo. O na adnodau, brofi mhoint i, neu skipio dros dyn nhw. Yn fynd i pwynt 2. Peidiwch a'i hofni hwy. Oherwydd nid oes dim wedi guddio na ddatguddur, na dim yn guddiedig na cheir ei wybod. Mae yna gysur yn fan hyn hefyd. Rhyw ddiwrnod y bydd y gwirionedd da ni'n ei siarad, yr efengil da ni'n ei rannu yn fuddigol ieithus. Yn y diwedd, fe fydd hi'n fuddigol ieithus, oherwydd mae'n wir. Diom ots be di ymateb pobl. Pan fydden ni'n siarad nos fercher am yr oedden ni'n defnyddio traed yr un ar y mynydd sydd yn coeddi'r newyddion da, morweddau ddydyn nhw. Ac oedd chydig o'r sgwrs gan rhai'r pobl ifanc oedd wedyn, ond be os di pobl ddim yn meddwl mae newyddion da ydi o? Be os mae pobl ddim yn derbyn y newyddion da? Sut olwg sydd ar y traed iddyn nhw wedyn? A ni dweud, wel, diom otch, be diom ata pobl, mae'n wir. Mae'r newyddion da, mae'r efengil yn wir. Os di pobl yn peidio credu, yn galw enwa, yn cuddio ffwr, yn cogio bod o ddim yn wir, yn deud mae gan y diafol mae o, dydy o ddim yma nac acw. Mae'r efengil yn wir. a rhyw ddiwrnod y bydd pob peth sydd wedi guddio yn cael ei datguddio. Dim byd yn guddiedig na cheir i'w wybod. Mae'n mynd i gael ei vindicatio. A be ydy'r gwirionedd dyn ni'n ei lyfaru? O gair Dyw. Y newyddion da am yr arglwydd Iesu. Sorry. Ezeia 55, ydych chi'n dweud amdano. Beth ydy o? Mae'n mynd i gael ei ddatguddio, mae'n mynd i gael ei vindicatio, mae'n mynd i fod yn fuddigol ieithus, mae pawb boed yn Gristion neu ddim yn Gristion yn mynd i weld gwirionedd yr hyn da ni'n ei llyfaru. Rhyw ddiwrnod, mae pob glin amblygu, pob tafod am cyffesu bod Iesu Grist yn arglwydd, ond be ydy'r peth da ni'n llyfaru? Wel, gair Dyw. Felly y mae fy ngair sy'n dod am gennau, ni ddychwel ataf yn ofer, ond fe wna'r hyn a ddymunaf a llwyddo am neges. Nid oes arnaf gywilydd o'r efengydd, oherwydd gallu Dyw yw hi ar waith er iachawdwriaeth i bob un sydd yn credu. Y gwirionedd yma, yr efengyl, ydy'r unig beth sy'n achub, a fe fydd o'n cael ei ddatguddio felly ar ddiwedd amser. Fydd o'n cael ei ddatguddio felly yn y diwedd, 1 Corinthians 4:5. Felly peidiwch â barnu dim cyn yr amser, nes i'r arglwydd ddod. Bydd ef yn goleuo pethau cydd y tywyllwch ac yn gwneud bwriadau'r galon yn amlwg, ac yna caiff pob un ei glod gan Dduw. Mae'n mynd i gael ei ddatguddio felly, neu mae'n mynd i gael ei dderbyn fel newyddion da, mae pobl yn mynd i gael ei hachub. Felly mae dewrder yn dod o, os da ni'n cael yn erlyd, da ni'n cael yn unieithio fo'r arglwydd Iesu, dewrder yn dod hefyd ydy rhyw ddiwrnod y bydd pethau mae'i gyd yn cael ei ddangos fel gwirionedd. Y bydd y pethau cuddiedig mae'n cael ei gwneud yn amlwg. Felly, dyn ni'n bod yn ddewr. Yr hyn y dywedaf wrthych yn y twyllwch, dywedwch ef yng ngolau dydd. A'r hyn a sibrydur i'ch clus, cyhoeddwch ef ar bennau'r tai. Trydydd cysur, neu trydydd peth i roi dewrder i ni. Peidiwch ag ofni'r rhai sy'n lladd y corff, ond na allant ladd yr enaid. Ofnwch yn hytrach yr hwn sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffern. Mae hwn yn anhygoel. Pam ydyn ni'n gorfod bod ofn? Lle ydyn ni'n gallu cael dewrder yn fan hyn? Yn syml, peidiwch poeni y gweitha fedrwn nhw'n wneud i chi ydy lladd eich corff. Dim ond lladd y corff allan nhw'n wneud. Fedrwn nhw ddim cyffwrdd ar enaid. Lladd y corff mae'n golygu, da ni'n mynd at yr arglwydd. Da ni'n mynd i bresenoldeb Dyw. Da ni'n mynd... A mae hyn yn reality i filodd o'n broder yn chwiorydd ni ar hyd y byd heddiw yma. Mae derbyn y newyddion da yn golygu falle bod nhw'n wynebu marwolaeth. Bod credu yn yr arglwydd Iesu Grist yn golygu falle cawn nhw i'w lladd. Ond dim ond lladd y corff mae pobl yn gallu gwneud. Dyn nhw ddim yn gallu cyffwrdd ar enaid. Da ni yn saff. Da ni'n mynd i fod efo yr arglwydd. Ac yn aml, pan da ni yn meddwl am bethau fel hyn, no, mae'n ei fi anghofio am y lluniau yna, dwi wedi gwneud llanast, hyd yn oed o tynnu llun o laptop. Da ni'n licio meddwl, da ni'n darllen am Adoniram Judson, da ni'n darllen am Genhadon a da ni'n meddwl, wel, swn i'n wynebu'r sefyllfa yna, dwi'n siŵr fyswn i'n deud yr un peth. Dwi'n licio meddwl, wel, yn wyneb marwolaeth am gyhoeddi'r newyddion da am Iesu Grist, dyna fyswn i'n dod allan efo ryw lein quotable. Fel Jim Elliot, he is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. John G. Patton, oedd yn genhadwr i'r New Hebrides, mae Captain y Llong yn deitha fo a'i wraig a'i plentyn, please don't leave the ship, you will be eaten by cannibals. A mae John G. Patton yn troi yn ôl ato fo dweud, you don't understand, sir, we died before we came. Dwi'n licio meddwl mae yn wyneb hynny am gyhoeddi'r newyddion da am Iesu Grist. Mae felly fyswn i'n ymateb, ond y reality ydy, a be mae hanes yn dangos ydy, dwi'n cael fy nhemtio i gyfaddawdu, i fod yn ddistaw, i redig i ffwrdd mewn ofn gan bod pobl yn galw enwen y fi, yn deud bod fi'n weird, yn deud bod gynnu fi issues, ddim isio, mae'r temtasiwn yna i fod yn ofnus yn hytrach na bod yn ddewr am y pethau bychan. A felly, da ni angen cael gafel ar y gwirionedd yma. Dyma'r reality i'r Cristion. Yr gweitha sydd yn gallu digwydd i ni ydy marwolaeth. Ond be di marwolaeth i'r Cristion? Wel, mae yna dristwch ymlaen mewn marwolaeth. Mae yna alar yn rhan o farwolaeth. Ond mae'r adnod yna sydd gan Paul yn Corinthiad 15 yn wir. O angau pa le mae dy, be sy'n gyntaf, colin neu fuddigoliaeth. O, na ni. Pa le mae dy fuddigoliaeth. O angau pa le mae dy golin. Mae bron yn chwerth un ar ben marwolaeth. Dyma'r gweitha sydd gan y byd i gynnig. Dyma gweitha marwolaeth. Ond beth sydd ganddo fo? Os dwi'n marw, dwi'n mynd i fod efo'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r gelyn penna wedi goncro. Mae Iesu Grist wedi bod yn fuddigol. Yn hynny, da ni'n deud, wel, fedra i fod yn ddewr. Be di'r gweitha sy'n gallu digwydd? Dwi'n mynd at yr arglwydd Iesu. Dwi'n mynd i gael bod efo fo i baradwys, i dragwyddoldeb yn ei gwmni fo. Efo'r un sydd wedi rhoi pob peth i fi. Yr un sydd yn oll yn oll i fi. Yr un sydd yn golygu bod fi'n gallu byw yn fodlon. A hwn ydy rhan o'r newyddion da. Da ni'n rhan efo'r y byd o'n cwmpas ni. Chydig o'r pethau maen nhw'n gweld. Yn ystod y flwyddyn dwi wedi gorau mynd i ambell angladd Cristion. A mae'n sefyll allan i bobl sydd ddim yn Grisnogion, ydy mae angladd Cristion yn hollol wahanol. Byw y newyddion da yng ngwydd y byd, bod yn ffyddlon i'r arglwydd Iesu. Mae'r statistic yr un peth o George Bernard Shaw yn dweud, the statistics on death are quite impressive. One out of every one person dies. Ond i'r Cristion, dyn nhw ddim yn gorfod ofn. Nath rwy'n ddangos i fi, y Stuart Oliott yn dechrau yn angladd i wraig dot. A mae'n rhyfeddol, achos mae'n hollol wahanol i beth ych chi'n disgwyl ar ddechrau angladd. Pam? Oherwydd marwolaeth i'r Christian ydy cael bod efo'r arglwydd. Ac er falle bod y rhai ar ôl chydig bach yn drist, neu lot yn drist, i'r person mae marwolaeth ddim yn gos rhyfeddol. A felly mae yna ddewrder yn perthyn, mae'n tynnu ofn i ffwrdd yn fanna. Dyna ni fod ofn Dyw, nid pobl. Dyna be mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion. Byddwch ofn yn hytrach yr un sy'n gallu dinistrio'r enaid a'r corff yn uffern. Mae yna sôn am Hugh Latimer yn pregethu, a oedd o'n mynd i pregethu ym mhresenoldeb Henry'r Wythfed. Os ydych chi'n gwybod rhywbeth am Henry'r Wythfed, oedd o yn rhywbeth i fod ofn pregethu yn ni ofyl. Oedd o ddim yn sei am torri pen pobl i ffwrdd neu llosgi nhw. Mae yna sôn amdano fo, Hugh Latimer wrth baratoi, bod rhywun yn clywed o'n deud, Latimer, Latimer, remember that the king is here, be careful what you say. A wedyn yn dal i hyn ac yn deud, Latimer, Latimer, remember that the king of kings is here, be careful what you do not say. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud, peidiwch bod ofn, os da chi'n mynd i fod ofn rhywun, byddwch ofn Dduw. Yr peth gweitha fe ddigwydd i'r Cristion ydy marw, a di hwnna ddim yn beth drwg. Pedwerydd pwynt i roi dewrder i ni'n hytrach na ofn. O'n i werthu'r dau a derin y to am geiniog. Eto, nid oes un ohonynt yn syrthio i'r ddeiar heb eich tad. Byddwch ddewr, achos does na ddim byd am ddigwydd i ni y tu allan i ewyllus y tad. Wneith na ddim drwg dod i'n rhan sydd ddim yn dod o be mae Dyw yn ei drigaredd yn ewyll ysio, yn gadael iddyn ni fynd trwyddo fo. A mae o'n yn adnabod ni. Mae o'n gwybod yn defnydd ni. Da ni'n werthfawr yn ei olwg o. Da ni'n gweld hyn yn Iesu Grist pa mae Lazarus yn marw. Mae Ioan yn Ioan 11. Ydy hwnna fyny? Lle bod fi'n gesio. Yr oedd Iesu'n caru Martha a'i chwaer a Lazarus. Ac wedi clywed ei fod yn wael, arhosodd am ddau ddiwrnod yn y fan lle roedd. Mae yna gysur i ni bod na ddim byd yn digwydd i ni tu allan i law Dyw. So ddim byd yn digwydd i ni nad ydy Dyw yn gwybod amdano fo. Ac yn fanna, dyn ni'n gweld be mae hyn yn ei olygu. Mae'n deud bod Iesu'n caru Mair a Martha Lazarus. Ac eto, dio ddim yn mynd i wella Lazarus, a dio'm yn mynd i gysuro Mair a Martha am ddau ddiwrnod. Pam? Achos mae'n gwybod be fedrwn nhw ddygymod efo fo. Mae'n gwybod beth sy'n oraidd iddyn nhw. Mae'n gwybod bod yn well bod Lazarus yn codio'r bedd ac yn cael ei achad cyn hynny. Mae'n gwybod bod yn well i Mair a Martha gael dysgu'r wers yma am pwy ydi Iesu Grist yr atgyfodiad ar bywyd nag ydio'i nad iddyn nhw gorfod mynd trwy 48 awr o golli brawd. Does na ddim byd yn digwydd i ni tu hwnt i ofal Duw. Ac felly, da ni'n gallu bod yn ddewr. Mae Duw sofran wrth y lliw. A da ni'n adnabod o fel tad. Ac yn olaf, amdan y chwi y mae hyd yn oed pob lewin o wallt eich pen wedi ei rifo. Peidiwch ag ofni felly, yr ydych chi'n werth mwy na llawer o adar y to. Mae yna lot o bethau fedrwn ni fynd ar ôl yn fan hyn, ond nawn ni fynd ar ôl un ohonyn nhw. Mae Duw yn ynabod ni. Mae Duw yn caru ni. Mae gynno fo gonsern drosto ni. Mae ei hyd yn oed wedi rhifo gwallt yn pen, sy'n haws i wneud i rai ohonyn ni, na rai eraill. Pam mae Duw yn ei rhifo nhw? Dwi'n gwybod os di hwnna'n ateb iawn, ond Spurgeon sy'n rhoi, felly na i'n angytuno fo. Mae Spurgeon yn dweud, pam gam ni bod nhw'n werthfawr? A wedyn mae'n mynd ymlaen, ac os oes gwerth i bob blewyn, yna beth ydy gwerth y pen? Beth ydy gwerth y corff? Beth ydy gwerth yr enaid? Be maen nhw wedi gostio i'r gwaredwr i brynu? Ac felly mae Iesu Grist yn deud, ewch allan fel defaid i ganol bleiddiad. Sylwch beth sy'n digwydd. Sylwch na fydd yn hawdd. Sylwch falle y byddwch chi'n wynebu marwolaeth. Y byddwch chi'n wynebu erledigaeth. Y bydd pobl yn deud ac yn ymddwyn yn gas tuag atoch chi. Cyfrwch y gost, ond sylwch, does dim angen bod ofn, byddwch ddewr. Mae'r arglwydd yn caru ni. Mae o wedi dangos hynny. Prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oedd dal yn bechaduriaid. Yma'n rhan o'r newyddion da, da ni'n mynd i'r byd sydd o'n cwmpas ni. Ac felly, pan da ni'n mynd adre heno, pan da ni'n mynd i'r gwaith, neu lle bynnag da ni'n mynd ori, os da ni ddim ddeol, neu falle yn y prawn os da chi ddim ddeol, bych chi'n mynd i'n unlla yn y bora, be dyn ni'n neud? Fedrwn ni glywed y geiriau yma, a mae siw bod ni wedi clywed y droion. Un o'r adnodau mae pawb yn gwybod. Ewch a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedlaeth. Ydyn ni'n deffro yn y bore yn bwriadu bod yn ifydd i'r geiriau yna. Neu ydyn ni ddim yn cofio amdano nhw ac yn meddwl amdano nhw o gwbl. Ydyn ni'n cael yn llethu gan ofn i fyddhau i'r geiriau yna. O, does yma angen. Da ni'n mynd fel defaid i blith bleiddiad, ond does yma angen i ni fod ar ofn. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn mynd hefo ni. Da ni'n mynd i gwmni i blith bleiddiad, ond da ni'n mynd yng nghwmni'r un sy'n gallu cael safn y llew. Yr un sydd ei wialen a'i ffon yn yn cysuro. Yr un sydd ar gallu ganddo i'n cadw ni rhag syrthio. A'n gosod ni yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Mae gennym ni newyddion da ar y feddwl. A mae'n werthus bod na lot o bobl yn cwmpas ni ddim yn gwybod am y newyddion da. Bod na lot o bobl yn ymywyd i, yn ffrindiau fi, yn bobl dwi'n ei caru, ddim yn gwybod beth ydy'r efengyl. Bod fi yn gorfod plygu mhen weithiau pan mae pobl fel Roger Caswell yn gofyn cwestiwn anodd. Dim dyna'r rheswm, fel bod fi'n gallu teimlo'n well amdano fi fy hun, ond er mwyn i fydd dod i'r arglwydd Iesu Grist, i sylweddoli bod dim rhaid i ni fod ofn, mae o'n mynd efo ni. Mae'r newyddion yn dda. A does na ddim un o eiriau Duw ddim yn mynd i wneud y gwaith mae wedi anfon nhw i'r byd ar ei gyfer. Nawn ni weddio. Dad Nefol, da ni'n diolch i ti am yr amser ni efo'n gilydd. Da ni'n diolch i ti am wirionedd air di. Da ni'n diolch i ti am y newyddion da. Da ni'n diolch am y gras wyt ti wedi roi i ni ar gweddi i gredu. Ac i ymateb i'r gwirionedd yna. Da ni'n diolch i ti am yn hachub ni. Am yn cadw ni. Da ni'n diolch ar gwydd. Bo ti ddim eisiau ni fod yn bobl ofnus ar gwydd, ond yn rhaid awr. Yn gwybod ar gwydd bod ti yn ddigon i ni ym mhob sefyllfa. Ac felly da ni'n gofyn ar gwydd y byddu di yn nerth i ni fynd allan a gwneud y gwaith yma. Y byddwn ni yn rhannu'r newyddion da. a byddwn ni ddim yn ofnus ac yn cuddio i ffwrdd bellach, ond byddwn ni yn cyhoeddi amdan y ti, a byddwn ni'n byw y gwirionedd allan yng ngolwg y byd. A dyn ni'n gweddio argwydd, y byddwn ni'n dod â bobl i gredu yn yr argwydd Iesu Grist, i ymddiried yn y ceidwad mawr. A dyn ni'n gofyn argwydd, y paid y gadael i ni gael hyd yn oed y temtasiwn o trio cleimio un o'r corona yna dros dyn ni'n hunan. Dyn ni'n gofyn argwydd y byddwn ni'n achub er mwyn Iesu Grist gael y gogoniant a'i gael o i gyd. Y bydd na luniau yn plygu a tafodau yn cyffesu o'i gwirfodd cyn i bod i'n rhy hwyr. Mae Iesu Grist ydi argwydd y gweredwr i bywyd yno. Felly argwydd da ni'n gofyn. Wrth i ni fynd o'n, y bydd dy ras di, dy gariad di, dy gwmni di, dad, mab ac ysbryd glân yn aros efo ni. A bydd ydy'n yn nerthu ni i fyw fel y dylen ni yn y byd sydd o'n cwmpas, er cod Iesu Grist. Amen.